Hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu by měl sedět mikrobiolog, odborník na výzkum řas a vedoucí centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě profesor Josef Elster. Slyšíme se, hezký den.
Dobré ráno.
Dobrý den. Vy jste na Svalbard přijel poprvé v roce 1988. Byl jste doktorant, když vám váš školitel dal nabídku, abyste se přidal k expedici Československé akademie věd na Špicberky. Vy jste letěli z Murmansku se sovětskými horníky, je to tak?
Ano, přesně tak.
Jak ta výprava vypadala? Samí horníci a 4 vědci?
Ta expedice byla organizovaná Československou akademií věd a byli jsme hosté Sovětské akademie věd, takže i cestování bylo přes Moskvu, přes Murmansk. Takže jsme vlastně byli logisticky závislí na Sovětské akademii věd.
Mohli si sovětští horníci tehdy dovolit to, co vy?
No, v té době tam byl ještě docela jaksi režim pro té sovětské horníky, protože si vzpomínám, když jsme přistali v Longyearbyenu, tak tajná policie sovětská udělala štrudl a ty sovětští horníci šli do zvláštní místnosti, kde čekali na převoz vrtulníkama do Barentsburku. Takže my jsme z toho obklíčení vyklouzli a slyšeli jsme se podívat do toho hlavního města Longyearbyenu, takže to byl pro mě první dotek ze západní civilizací a první dotek, že jsem se dostal teda do takového prostředí.
Vy jste řekl, že vás Arktida okouzlila. Tohle bylo první místo, které jste spatřil. Nepředpokládám, že by vás nějak okouzlil samotný Longyearbyen.
Bylo to první místo ve Vysoké Arktidě a samozřejmě to na člověka zapůsobí nejenom teda tou přírodou, která je jiná, než jsme zvyklí z našich zeměpisných šířek, ale je tam samozřejmě dlouhý den, 24 hodin, takže i organismus na ten zážitek reaguje jinak. Já si vzpomínám, že za tu expedici, která byla 3 týdenní, jsme velice málo spali a já jsem se snažil využít veškeré možnosti, abych se seznamoval s tou přírodou a s kolegy jsme pracovali na různých projektech, takže to byl tak hluboký zážitek, že jsem tehda si nějak předsevzal, že by bylo výborné, kdybych se mohl celoživotně zabývat polárním výzkumem a tehda jsem samozřejmě netušil, že by k takovéto možnosti mohlo vůbec dojít.
Profesor Josef Elster je vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě. Někdy v půlce února, tuším, uvidí diváci ČT2 dokument Čeští vědci v tající Arktidě. Já jsem díky laskavosti televize měla tu možnost už se na ten příběh podívat. Někdo z vašich kolegů říká opravdovou přírodu, aby člověk na planetě už pohledal.
Paní Výborná, ještě bych vás opravil. Já nejsem vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě, jsem tam profesorem, byl jsem tam vedoucím po dlouhé léta a teďka jsem předal tuto možnost mladším kolegům, takže to je jedna oprava. Současně ano. Jsem seniorní vědec na Botanickém ústavu Akademie věd v Třeboni.
Omlouvám se takže aktuálnímu vedoucímu Centra polární ekologie.
Tak abych uvedl na pravou míru. A teďka jenom ještě tu vaši otázku.
Někdo z vašich kolegů v dokumentu Čeští vědci v tající Arktidě řekl opravdovou přírodu, aby člověk na planetě už pohledal.
Tak jenom bych chtěl upozornit, že ten film na dvojce ČT dneska bude v 8.50, takže pokud by měli posluchači, diváci zájem se na ten film podívat, tak budu velmi rád. Je to kolega docent Oleg Dittrich, což je můj spolupotník, protože jsme tu naši infrastrukturu stavili společně silami a pracujeme tam víceméně oba od roku 2006 nebo 2007, takže máme společné zkušenosti a je to vyvážení, protože kolega je zoolog, já jsem botanik, algolog, takže jsme takhle propojili přírodní obory biologické a víceméně od té doby tam pracujeme společně a já bych se přimlouval k jeho názorům, protože samozřejmě v té Vysoké Arktidě, v které pracujeme a která je stále, řekl bych, pustá, ale Svalbard je oblast, která je nejdále navštěvovaná lidmi, nejdále objevovaná a studovaná lidmi, takže i Svalbard je jaksi oblastí, která je intenzivně využívanou lidskou činností, včetně včetně teďka velkého turismu, je tam univerzita, s kterou spolupracujeme, takže je to oblast Vysoké Artidě, která je velmi, velmi civilizovaná.
Mm-hmm. Říkáte, že Svalbard je jakýmsi lakmusovým papírkem a současně světovou laboratoří studia vývoje klimatu, nejenom v Arktidě, ale vlastně na celé naší zemi. To kvůli rychlosti oteplování?
No Svalbard je právě, kdybychom se prošli přes celou Arktidu od západu na východ, tak bychom zjistili, že ta Arktida se otepluje jako globálně nejrychleji v porovnání se zbytkem naší planety, ale současně v té Arktidě jsou ještě lokality, které se oteplují daleko rychleji. A Svalbard nebo souostroví Svalbard je právě jednou z lokalit, která se otepluje nejvíce a za poslední, řekněme, 40 let se oteplila až o 5 stupňů. A předpokládá se, pokud ten trend bude pokračovat, že do roku 2045 se oteplí až o 7 stupňů, což je významný nárůst teploty a samozřejmě celý ten ekosystém Vysoké Artidy na ten nárůst teploty intenzivně reaguje.
Vy už od roku 2006 tvoříte část mezinárodní vědecké komunity, která se právě na tomhle místě snaží zahlédnout, jaká budoucnost planetu vlastně čeká. Už dokážete něco říct?
No, dokážeme říct, že teda Svalbard je laboratoří a tech bychom ta komunita, která tyto procesy studuje, je velmi široká a samozřejmě Norsko má intenzivní zájem, aby se ta vědecká komunita o Svalbardu dozvídala co nejvíce, protože Norsko je zemí, která právě využívá ty vědecké poznatky velice intenzivně a snaží se reagovat v té zprávě toho souostroví, aby udržela maximálně udržitelnost vývoje Svalbardu, takže já bych řekl, že Norsko je takovým příkladem, které velmi dobře absorbuje vědecké výsledky pro správu toho souostroví.
Já bych ale chtěla vědět, co bude.
No, budou problémy, protože s tou narůstající teplotou současně budou narůstat srážky, budou otávat ledovce, bude se ztrácet permafrost, bude docházet k sesuvům půdy, bude docházet prostě k různým bahnotokům a některé ty sídliště, které jsou tam, tak budou postiženy těmito přírodními zkázami a proto je například norská vláda, protože asi před 4 rokama do toho hlavního města Longyearbyenu padla kameno sněhová lavina a zničila celou ulici, kde zahynulo několik lidí a norská vláda dokonce vynaložila 4 miliardy korun, aby přesunula celou ulici do oblasti, kde nemůže docházet takovýmhle zkázám. Takže ano, je to zase finančně velmi náročný, aby pokud Norsko chce udržet to osídlení lidský, který tam teďka v současné době je a pokud chce na tom jednak teda zjišťovat, co se ve Vysoké Artidě děje, ale současně tam provozovat nějaký biznis, což provozuje například turismu, ale těží se tam i uhlí. Takže ta zpráva, je potřeba na ní vynakládat velké prostředky.
Profesor Josef Elstar je dneska hostem Radiožurnálu. Společně můžete s námi být v tající Arktidě. Stejně tak se jmenuje dokument, který uvidí diváci České televize dnes a je to právě o práci vás a vašich kolegů a vlastně o místě, kde se na Svalbardu pohybujete. Do zátoky Petunia, kde vlastně máte detašovanou stanoviště nebo detašované pracoviště, dovezli Rusové těžební průmysl, zanechali tady toho po sobě hodně. Dokonce jsem četla, že dovezli i černozem z Donbasu a snažili se neúspěšně vypěstovat nějaký skutečný evropský trávník a tak dále a tak dále. I tohle může být předmětem vašeho zkoumání, když jste v oblasti?
Určitě. To je pro biology samozřejmě velmi zajímavé a závažná otázka, protože studujeme takzvané invaze. Jak se mohou šířit organismy, které pocházejí z jižních oblastí a jak se mohou uplatňovat a přežívat v té Vysoké Artidě. Takže samozřejmě s tou ornicí, kterou tam ty Sověti dovezli, tak tam dovezli velké množství organismů a my do dneška nevíme, které ty organismy přežily, které vyhynuly, které byly schopny se se přizpůsobit těm novým podmínkám. Takže to je určitě velká vědecká laboratoř, kterou máme tam téměř pod nosem a která nám nabízí takovéto úžasné možnosti.
V pyramidě se říká Černobyl severu. Je to opravdu tak strašidelné v kontextu té přírody?
No tak je to město, které víceméně vznikalo v 70. a 80. letech. To město mělo bazén, mělo sportoviště, mělo nemocnici, mělo školy, školky a víceméně prosperovalo. Žilo tam až 1500 lidí až 2000 lidí, který tam měli jídelnu, která byla 24 hodin otevřená. Žili tam rodiny, takže to bylo město, ale díky tomu, že ten důl byl částečně znehodnocen požárem a částečně vytěžen, tak to město během krátké doby všichni ty horníci opustili, takže potom přišlo období několika let, kdy to město jenom chátralo, rozpadalo se a teďka postupně zase teda ta společnost ruská Arctic-Ugol, tak tam poslala své lidi, kteří se snaží to město udržovat, i když, a je to vlastně teďka turistická atrakce především pro turisty ze západních zemí, kde se ukazuje, jak fungoval socialismus, jakou měl architekturu, jaký měl chování a víceméně to je teďka mrtvé město, a symbolizuje víceméně jaksi zánik toho bývalého režimu.
Antarktida mi připadá, že na rozdíl od Arktidy lépe chráněna. I sever, i jih mají své smlouvy. Mezinárodní smlouva Svalbard Treaty konec konců vstoupila v platnost už v roce 1924. I my jsme ji podepsali, jsme její součástí. Jak je možné, že se dá těžit na tak vědecky důležitých místech? Je to v pořádku?
No, teďka myslíte těžbu teda uhlí.
Myslím těžbu uhlí, ano.
No samozřejmě je to v pořádku, protože ty lidi, kteří tam žijí, je tam univerzita, je tam jaksi bohatý servis, který zabezpečuje provoz té univerzity, těží se tam uhlí a to uhlí se tam spaluje. Takže pokud by se tam to uhlí nespalovalo, tak by tam nebyla energie a ty lidi by tam nemohli žít. Mm-hmm. Současně teda, a to už se týká i našich aktivit, protože někdy řekněme před 15 lety, protože ty doly v okolí Longyearbyenu se vyčerpávají a Norsko vynaložilo velké prostředky, aby založilo nový důl v zátoce, která se jmenuje Svea. A dokonce Norský polární ústav a jeho ředitel doporučoval, aby jsme v této oblasti založili stanici a založili tam dlouhodobé pozorování. Mm-hmm. Ale potom norská vláda se rozhodla tento důl zrušit a i když tam vybudoval letiště, prostě komplex servisu pro ty horníky, tak v současné době ten důl je zavřený a norská vláda se rozhodla, že nebude spalovat fosilní paliva a že i energetickou jaksi potřebu Longyearbyenu bude hledat v jiných zdrojích. Takže teďka probíhá víceméně hledání technologií, která by mohly zabezpečovat energeticky to hlavní město Longyearbyen.
Marcelu zajímá, pane profesore, jak vypadá mobilní terénní základna na Arktidě, tedy na Svalbardu.
Tak ještě abych začal celkově, my tam máme tři takové základní prvky té naší infrastruktury. Jednak v tom hlavním městě Longyearbyenu máme rodinný dům, který jsme přebudovali na vědeckou stanici, kde máme laboratoře, kde máme ubytování. A současně, protože jsme se domluvili s norskou vládou a hlavně s Norským polárním ústavem, že budeme pracovat v zátoce Petunia, což je zátoka v severní části té hlavní zátoky Isfjorden. A tam jsme začali pracovat v roce 2006, tam máme rozmístěný meteorologický stanice automatický, máme tam celou řadu experimentů dlouhodobých, takže Norská vláda a Norský polární ústav nás pověřil, aby jsme pracovali v této části Svalbardu, protože norská vláda a celá řada teda institutů v evropských pracuje především v Nielesundu, což je na západním pobřeží Svalbardu, a potom v tom Longyearbyenu, kde je univerzita, kde pracuje Norský polární ústav, ale současně také v Horsundu, což je na jižní části Svalbardu, kde má trvalou stanici Polsko. A v té centrální části, v té východnější části právě žádné dlouhodobé měření nebyly, takže norská vláda a Norský polární ústav víceméně nás orientoval nebo nasměřoval do této oblasti.
Tak já myslím, že Marcelu spíš zajímalo, jak si má představit mobilní terénní základnu Nostok. Mimochodem, co to znamená Nostok?
Nostok je synice, která tam je velmi hojná a vytváří velkou makroskopickou biomasu a fixuje dusík z atmosféry. To znamená, že ten dusík je tam limitujícím prvkem v té minerální výživě rostlin. To znamená, že urychluje rozvoj toho ekosystému. Ale ještě abych se vrátil k té naší základně Nostok. To jsou 4 dřevěné domky, které jsou propojené stanem, a v jedné v tom domku je kuchyně, ubytování pro správce, v jednom je laboratoř ubytování pro správce laboratoří a potom 2 jsou na ubytování studentů a vědců.
Mm-hmm. No konec konců, jestli se někdo podívá na české vědce v tající Arktidě, tak to dneska všechno uvidí na vlastní oči. Lední medvědi jsou tam doma, na rozdíl od lidí, kteří jsou tam dost na návštěvě. Pokud se lední medvěd přiblíží na 30 metrů, tedy podle místních regulí, jestli jsem četla dobře, tak je povoleno střílet, ale já jsem si taky přečetla, že medvěd běží rychlostí 60 km v hodině. To prostě žádný čarostřelec není schopen vystřelit takhle rychle, ne?
Ano, výskyt medvědů a jejich četnost na Svalbardu v posledních letech výrazně vzrůstá a medvědi začínají lovit lidi, abych to zjednodušil. Protože lední medvěd je mořské zvíře, které loví především tuleně, a tuleni potřebují k veselému odpočinku plavající led. A protože teda se otepluje, tak toho plavajícího ledu významně ubývá a ty medvědi, kteří teda se vyskytují na Svalbardu, tak hledají v letním období jiné zdroje potravy. Například teda hubí hnízdiště, hus, mořských ptáků a tak dále, ale současně teda, když narazí na lidská sídla, tak má tendenci vybírat odpadky a popřípadě teda útočit na lidi. Takže to je problém, který tam je celosvalbardský. Víceméně skoro každý rok teda někdo podcení tu hrozbu útoku ledního medvěda a každý rok tam skoro někdo zahyne teda pod tím útokem. Takže ten náš systém musí být velmi dobře nastaven tak, aby všichni ti, kteří s námi jezdí, tak aby ty zkušenější, aby věděli, jak se chovat, jak se zachovat v případě teda útoku nebo přítomnosti ledního medvěda, aby jsme to naše společenství, které tam s námi jezdí pracovat, aby jsme byli schopni ochránit.
Už jste někdy střílel?
Samozřejmě.
Přímo jaksi na komoru nebo do vzduchu, abyste ho vyplašil?
Já jsem střílel, aby ho vyplašil.
Uh-huh. Vy jste celkem nedávno, nebo vlastně nevím, kolik je to, jaká doba uplynula, ale jako vůbec první Čech jste byl zvolen předsedou terestrického panelu Mezinárodní arktické vědecké komise. Co ten panel vlastně dělá?
Tak ta mezinárodní komise má 6 panelů, jeden z nich je terestrický a který teda koordinuje výzkum terestrického ekosystému. A já jsem, když naše republika byla přijata do tohoto společenství, tak jsem začal pracovat v té terestrické komisi a byl jsem aktivní. Mě zajímá, co se děje v Arktidě, jak se chová arktická příroda, a stal jsem se potom místopředsedou a byl jsem teda, myslím, že 4 roky místopředsedou, a potom mě kolegové navrhli, abych se stal předsedou, takže teďka vykonávám funkci předsedy, což je administrativně velmi, velmi náročný, protože jsem ve spojení s velkým množstvím lidí, kteří mě stále úkolují, stále sepisujeme zprávy, co jaké konkrétní vědecké přístupy různé státy dělají. Takže je to věc velmi náročná časově, ale současně velmi obohacující, protože se velmi učím, co se v Arktidě děje, jaké přístupy se volí, jaké jsou tam problémy. Takže jsem na jedné straně, teda řekl bych, zahlcen prací, ale na druhé straně je to velmi, velmi obohacující a přináší velké množství zkušeností.
Profesor Josef Elster z Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě je teď hostem radiožurnálu Po linkách z Českých Budějovic. Vrátíme se ještě zpátky do toho pevninského panelu Mezinárodní arktické vědecké komise. Kdybyste mi teď měl říct, jakými výzkumy Arktida Svalbard v současné době žije. Co byste mi řekl?
Tak ten současný výzkum Arktidy jako takové se víceméně zaměřuje na tři takové hlavní směry. Jednak je to směr, který je na Svalbardu velmi rozšířen, že se snažíme postihnout, jak se mění příroda v Arktidě pod vlivem oteplování. To je, myslím, že prvek, který je jeden z těch klíčových. Uh-huh. Ale dalším prvkem je, protože v celé Arktidě žije přibližně 4 miliony těch původních obyvatel a některé ty lokality, kde ty původní obyvatelé se tak rychle mění, že ty původní obyvatelé naléhají na vědeckou komunitu, aby řekla, co se na té lokalitě děje a jak oni se mají chovat, aby v té konkrétní lokalitě přežili. Uh-huh. To znamená, že tam je propojení, řekněme, přírodních věd a sociálních věd, aby jsme napomáhali tím původním obyvatelům, aby tam mohli nadále žít, aby ta kultura, která se tam vytvářela po dlouhé období, aby nezanikla. Takže to je další velmi významný směr výzkumu Arktidy, který teďka nabývá ještě na jaksi nedůležitosti. A poslední směr, ke kterému bychom taky chtěli přispět a přispíváme, je, protože teda, jak jste říkala, v Arktidě je velké množství nerostných surovin, do Arktidy se stěhují lidi za prací, začínají se tam těšit nerostné suroviny a technologie musí nabídnout možnosti, jak by tam se ty suroviny těžily, ale docházelo k minimálnímu narušování té lokální přírody. Mm-hmm. To znamená vyvíjení technologií, aby tam ty lidi mohli žít, aby se tam mohla ta, řekněme, průmyslová činnost dělat, ale za minimálních důsledků pro krajinu a pro ten místní ekosystém. A to je právě vytváření nových biotechnologií, aby ten systém jsme uchovali před zkázou, která by ten průmyslový rozvoj mohl způsobit.
Vy jste, pane profesore, vlastně sám řekl, že lidstvo v téhle době je vystaveno zkoušce, jestli obstojí. Jestli ta hrabivost, jak si obstojí v té ekologičnosti a v té šetrnosti, na koho byste vsadil?
No, to je dobrá otázka. A velmi, velmi těžká. Já jsem optimista, já věřím člověku jako takovému. Věřím, že jsme jaksi na naší planetě žijem po dlouhé období a vždycky jsme se z nějaké kritické situace dovedli dostat. Proto věřím, že lidský a lidské vědomí, jak si bude směřovat společnost k tomu, aby jsme tady mohli dlouhodobě žít a využívat naši planetu, ale je to proces, který je velmi náročný a pravděpodobně v budoucích letech s oteplováním a s rozšiřováním té hamižnosti do Arktidy budeme čelit velkým problémům.
Jiří Zlámal by se vás rád zeptal, jestli se na Špicberkách zkoumá i něco zdánlivě méně očekávaného, co nesouvisí se změnou klimatu.
Těch témat je doopravdy velké množství. Svalbard Science Forum, což je organizace, která spadá pod norské ministerstvo vědy a školství, tak ta eviduje všechny projekty, kterých každý rok je kolem 3,5 tisíce. A ty projekty jsou doopravdy velmi různorodé. Některé, které združují celé instituce, desítky lidí, některé jsou individuální projekty. Takže ten Svalbard je doopravdy velikánskou laboratoří Arktidy. A můžete se podívat na internet, když si dáte Svalbard Science Forum, tak vám tam naskočí a můžete se podívat, které projekty se tam řeší.
Pan Klíma se ptal, k čemu je výzkumníkům kulovnice přes rameno. Myslím si, že tuhle otázku jsme odpověděli dostatečně. Jakub píše, dobrý den, děkuji za povídání, byl jsem na Svalbardu dvakrát v loni a zřejmě letos nám to epidemické podmínky nedovolí, ale už se těším, že se tam v roce 2022 zase potkáme. Je to srdcovka. Tak to si myslím, že Jakub asi napsal i za vás, ale já jsem pořád nepochopila, Čím si vás Svalbard tak získal?
No, Svalbard je malebné území, protože je velmi hornatý, takže to prostředí je tam velmi různorodé. To znamená, že pro milovníka přírody je to úžasná oblast. Já bych řekl, že Svalbard mám sice velmi rád, ale měl jsem možnost pracovat v různých částech Arktidy, v různých částech Antarktidy, takže se snažím vnímat a dělat různé projekty nebo participovat na různých projektech v různých částech Arktidy a Antarktidy, abych se na problém Arktidy nebo polárních oblastí na naší planetě mohl dívat globálně, abych mohl posuzovat ty problémy a samozřejmě k tomu mi taky pomáhá jaksi účast v těch různých komisích, v kterých teda participuju a snažím se teda vnímat a přenášet tyto zkušenosti do naší společnosti.
Kdybyste měl, pane profesore, ale stejně teď vzít mě a všechny naše posluchače za ruku a říct, pojď, já vám ukážu něco, co jste v životě neviděli. Kam bychom se podívali?
No, pokud bychom měli ty možnosti a jeli bychom na Svalbard, protože Svalbard je z hlediska dostupnosti víceméně nejdostupnější lokalita v celé Arktidě. Když byste chtěli cestovat do Grónska nebo do severní Kanady nebo Aljašky nebo na Sibiř, tak byste ten problém by byl finančně daleko, daleko náročnější a daleko, daleko komplikovanější. Když budete mít štěstí, tak na Svalbard se dostanete letecky za jeden den. A samozřejmě ten Svalbard je zase, má podmínky, že pokud jste turista, tak tam musíte mít turistického průvodce, který vás dovede na nějaký konkrétní místo. My jsme teďka třeba, máme společný projekt s Univerzitou v Tromsø na severu Norska, kde studujeme, jak se chová plankton pod ledem. Protože z některých těch ledovců, který se telí do moře, tak i v průběhu zimního období vytéká podledovcová voda v průběhu celé zimy a ta podledovcová voda přináší velké množství minerálních živin a víceméně nastartovat nebo začíná tím rozvoj fytoplanktonu. A my jsme právě chtěli posoudit, jak teda ty ustupující ledovce, který už jenom několik se jich telí do moře, a jak teda to tání vlastně té vody, které se dostává do toho podledovcového systému, jak ovlivňuje ten mořský systém. Takže to je jenom jeden z projektů, na kterém participujeme a těch projektů je samozřejmě celá řada, ale tady je ta interakce mezi tím terestickým systémem a tím mořským systémem, který studujeme.
Jestli to, pane profesore, rozumím správně, tak vy byste nás vzal na to místo, kde se telí ty ledovce.
Ano, ano.
Vzali bychom si potápěčské vybavení a šli bychom se podívat dolů.
Určitě, to by byl určitě velký zážitek, protože samozřejmě ta hradba ledu, který se teda telí do moře, tak je třeba vysoká 30-40 metrů a pod tím je teda sráz průzračného moře, které je velmi oživené, kde je velké množství organismů, tak to by byl určitě zážitek teda veliký. A doporučoval bych vám to všem. Máme v té naší skupině, skupina toho Olega Dietricha se právě potápí a studuje mořské organismy, tak to by bylo výborný zážitek i s ním, jako se znalcem teda mořské fauny.
Krásný první pohled na Svalbard teď nabídl profesor Josef Elster. Dneska si můžete dát i druhý pohled, protože na ČT2 uvidíte, co dělají čeští vědci v tající Arktidě. Pane profesore, zdravím do Českých Budějovic, ať se vám a vašim kolegům v práci daří.
Děkuju pěkně za pozvání a přeju hezký zbytek zimy.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.